Bu san'at asarlari madaniy va tarixiy jihatdan bebaho. Xitoy chinnisi va islomiy san'at namunalari, Erondan nodir asarlar, Misr va Osiyodan haykallar, zamonaviy san'at asarlari va suratlar. Bularning hammasi bugun internetga joylandi. Washingtondagi Smithson muzeylaridan Freer va Sackler galereyalari uchun yangi sahifa. 40 mingdan ziyod buyumlar raqamli shaklga solindi.
It's really important to us that everybody who wants to see the objects that we have has access to them.
Xohlagan odam muzey to'plamini tomosha qilishi muhim, dedi Courtney O'Gallagher. U Freer va Sackler galereyalarini raqamli formatga o'tkazishga bosh bo'ldi.
We're hoping that small children, kids doing homework assignments,
bolalar, o'quvchilar, olimlar, san'at ahli Smithson muzeyiga kela olmasa, internetdan bizni topishlari mumkin. Global tarmoqdagi asosiy auditoriyamiz ana shular, deydi u.
Artists who are looking for inspiration, these are all our target audiences.
John Stewart Freer va Sackler galereyalarida Xitoy san'ati bo'limi uchun mas'ul.
It's starting something that's going to accelerate research. As well as just please everybody who loves beauty.
Izlanishlarni osonlashtiradi bu yangilik, deydi u. Go'zallik ishqibozlarini ham xursand qilishi shubhasiz. Tarix, sivilizatsiyalarni o'rganaman degan odamlar maza qiladi.
Who's interested in history? Who's interested in civilization?
Minglab buyumlarni suratga va videoga olib, raqamli shaklga solish uchun 15 yil ketdi. To'qimachilik namunalari, suratlar, haykallar va qadimiy qo'lyozmalar. Bu usulning yana bir muhim ustunligi, nafis buyumlarni asrab-avaylash osonlashadi.
It allowed us to gather these beautiful high-resolution images of objects.
Buyumlarni sifatli, batafsil surat holiga keltirib internetga joyladik. Bundan e'tiboran asarlarni qayta-qayta qo'lga olib, joydan joyga ko'chirishimiz shart emas, dedi Courtney O'Gallagher.
So that we don't have to bring them out again, we don't have to touch them.
Uning aytishicha, internetda rasm, haykallarni sinchiklab tomosha qilish mumkin. Masalan, galereyadagi mashhur tovus xonani odam o'zi borib yaxshilab ko'ra olmaydi. Nim qorong'ida. Ataylab xonani saqlash uchun shunaqa qilishgan. Global tarmoqqa joylangan suratda esa muzey asoschisi Charles Lang Freer Misr, Eron, Yaponiya, Xitoy va Koreyadan olib kelgan 250 chinnining hammasini kaftdagidek ko'rasiz. Asarlar har xil burchakdan, hamma detallarni ilg'agan holda suratga olindi. Cosmic Buddha singari.
Here's an amazing sculpture that has very detailed relief pattern on it that is very hard to see with the naked eye.
G'aroyib bu haykalga mayda naqshlar solinganki, deydi Courtney O'Gallagher. Tomoshabin uni yaxshilab ilg'amaydi. Yangi texnologiya yordamida endi odamlar bu tafsilotlardan xabardor bo'ladi. Hatto rangi va yorug'ligini o'zgartirish mumkin.
And with using 3D, not only are people able to see all around this object, but they're able to change the lighting.
O'Gallagherning aytishicha, muzeylar o'z to'plamlarini internetga joylashi tobora keng tus olib boraveradi. Washingtondan Julieta Bonasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.